Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ishchilari ommaviy qisqartirilmoqda. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Zavodning 6-chi sexida mahsulot operatori bo'lib ishlaydigan, o'zini Jahongir deb tanishtirgan 24 yashar yigit uchun 19 sentyabr oxirgi ish kuni. Ishdan bo'shatilishi to'g'risidagi rasmiy ogohlantiruvni 19 iyulda olgan Jahongir o'zi kabi yoshlarning ishdan bo'shatilayotganini Prezident Mirziyoyevning yoshlarga oid siyosatiga zid deb hisoblamoqda. Zavod mulozimi qisqartirishlar bo'layotganini tan olar ekan, bu jarayonning qonun doirasida ketayotganini aytish bilan cheklandi. Jahongir bilan u tengkur zavoddoshlari bilan prezident nomiga yozgan murojaatini ozodlikka yuborganidan so'ng gaplashdik.
19 iyul kuni bizni ham FNKIZning kadrlar tayyorlash bo'limiga kirishimiz haqida so'raldi. Kadrlar tayyorlash bo'limida bizga ish o'rinlarini qisqarishi munosabati bilan FNKIZ bilan tuzilgan ikki tomonlama o'zaro shartnoma 2 oydan so'ng, ya'ni 19 sentyabr kuni bekor qilinish haqida ogohlantirish xatini qo'limizga tutqizishdi. Axir biz o'z yo'nalishimiz va mutaxassisligimiz bo'yicha o'z sohamizda mehnat qilmoqdamiz-ku,
deyilgan zavod ishchilaridan kelgan xatda. Jahongirning ozodlik bilan suhbat chog'ida aytishicha,
kimning ish staji oz bo'lsa, o'sha qisqartirilmoqda. Oilasida yolg'iz boquvchimi, oliy ta'lim muassasasida o'qib, kontrakt puli to'layaptimi, bularni hisobga olishmayapti. Masalan, men bu yil o'qishga kirdim. Shuni aytsam ham quloq solishmadi. Nima uchun pensiya olayotganlar ishda qolib, biz yoshlar bo'shashimiz kerak?
Dedi ovozi eshitilmasligini so'ragan Jahongir. Jahongir zavodda 5000 nafarga yaqin ishchi xizmatchi borligi, rahbarlari 3000 kishi qolib, qolganlari qisqartirilishi to'g'risida gapirganini aytdi. Bu raqamlarning chin soxtaligini zavod rahbariyatidan aniqlashning imkoni bo'lmadi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi kadrlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi ozodlik savoliga javoban qisqartirish jarayoni ketayotganini e'tirof etdi, biroq bu jarayonning ko'lami to'g'risida ma'lumot bermadi. Mulozimning aytishicha, qisqartirishlar zavodda ishlab chiqarish hajmi qisqarib ketgani bilan bog'liq. Butun dunyoda neftga bo'lgan talab qisqaryapti-ku, bizdagi ahvolni ham shu holat bilan izohlash mumkin, deb vaziyatni tushuntirgan bo'ldi zavod kadrlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi. Zavodning boshqa rahbarlari bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Zavod direktorining mafkuraviy, ma'rifiy, ijtimoiy va umumiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Nazir Teshaboyev ushbu lavha hozirlayotgan kuni 6 sentyabrda viloyatning Qo'shtepa tumanida paxta terimi bilan bog'liq tashkiliy ishlar bilan band ekanligi ma'lum bo'ldi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida shu kunlarda davom etayotgan qisqartirish jarayoni so'nggi bir yildan beri o'tkazilayotgan ikkinchi jarayondir. Har holda 2017 yilning may oyida zavodning POP terminalida ishlab kelgan 500 nafarga yaqin kishi doimiy ishidan ommaviy ravishda bo'shatilgani va ularga kasanachilik ishlari taklif etilgani to'g'risida ishchilarning murojaatlariga tayanib, mahalliy nashrlar xabar qilgan edi.